Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der. Og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 166, det mandag den 16. august 2021. Dette blir den siste episoden jeg tar opp i dette lokalet. Her det gått i rydding, pakking, flytting og oppakking. Og denne uka flytter jeg de siste store møblene, og blir med det atter en gang en Oslo-borger. Og jeg må si at det føles litt uventet godt. Når jeg flyttet fra Tigerstaden var jeg dritlei hele byen. Men etter å ha tilbrakt litt tid i den nye leiligheten, kjenner jeg at jeg jo hører hjemme i Oslo Øst, i det mangfoldet av en smeltedigel den delen av byen er. Selv om jeg nok kommer til å savne havet, så er marka aldri langt unna i Oslo. Det aller viktigste i den nye leiligheten med tanke på podcast er studio. Og det er snart ferdig. Jeg venter fremdeles på noen lydisolerende plater og litt annet småtteri. Men det skal være klart til opptak om en ukes tid. Og da tror jeg jeg vil ha Norges mest unike podcaststudio. Og dette blir den største oppgraderingen jeg har gjort på 2 år. Slik det i dag fungerer leiligheten min også som studio. Men nå får jeg et eget rom dedikert til tåkeprat. Og det gjør at jeg må tenke på innredningen som en del av lydbildet til podcasten. Her jeg bor nå det forholdsvis stille. Selv om man i noen episoder, om man hører veldig, veldig godt etter, kan høre naboen flytte solstolen på verandaen. I en blokkleilighet, og ikke minst med en stesønn på 8 år, som blir veldig sinnet når han spiller Fortnite, så blir det noen lydmessige utfordringer. Men jeg tror jeg har funnet noen gode løsninger, slik at dere kan se fram mot et løft i lydkvaliteten på episodene utover høsten. Jeg har allerede flyttet alt av instrumenter, effekter og forsterkere, så lydsnutten til denne serien den lagde jeg for et par uker siden. Og det den siste som vil bli produsert her jeg sitter nå og tar opp denne siste episoden før den store flyttinga. Av en eller annen grunn så føles det litt vemodig uten at jeg helt skjønner hvorfor. Men jeg har jo trivdes veldig godt her jeg bor nå, så det kan ha en sammenheng med det å gjøre. Så om du leter etter en knarsleilighet i Slemmestad-området, så har du muligheten nå. Og så må jeg bare klage litt. For internett er jo ganske så viktig i disse dager. Leiligheten vi flytter inn i er i et borettslag, og nett det er inkludert i felleskostnadene, så jeg regnet med at det skulle bli grei skuring. I løpet av livet så har jeg faktisk aldri hatt stabilt internett. Det var kanskje ikke så rart når jeg bodde i Skaven, men heller ikke når jeg bodde i Oslo så hadde jeg en pålitelig linje. Så for meg så var det ganske stort å gå en fremtid med kabelnett i møte. Da vi overtok leiligheten fikk jeg 2 modemmer av forrige eier, og en beskjed om at det bare var å ringe Telenor for å aktivere abonnementet. Jeg fikk 1 Telenor-modem og 1 Motorola-modem, som visst nok var det som eieren hadde brukt. Vel, vel, etter å ha satt meg ned og kikket over kablene, så oppdaget jeg at det så ut til å mangle en coax hand-til-hand, som er den kabelen som går fra vegg og inn i modemmet. Men ok, jeg tok kablene jeg fikk med og koblet opp Telenor-modemmet, som begynte å ta imot signal fra nettet før jeg ringte til Telenor. Fyren jeg snakket med der, dette var en fredag, fortalte meg at samme jeg ikke har noen avtale, og at jeg måtte bestille et nytt abonnement til 800 kroner i måneden. Hjelpes. Jeg sa at det nok neppe stemmer, men jeg ba han sette i gang prosessen, for nett, det må vi ha. Ikke bare på grunn av podcast, men også på grunn av jobben til kona. Den helga så finleste jeg dokumentene fra salget. Og jo da, nett er inkludert i felleskostnadene, men det ble allikevel en del unødig stress. Mandagen etter så fikk jeg en tekstmelding fra Telenor. Samme eie ditt har en fellesavtale med Telenor. Ta kontakt med styreleder. Så, ok da. Vi tok kontakt med styreleder, som fortalte at abonnementet er knyttet til leiligheten, og at vi måtte ta kontakt med selger. Sirkelen var altså sluttet, og vi tok kontakt med selger, som fortalte at han ikke var spesielt teknisk av seg, og at det var sønnen som hadde satt opp nettet med Motorola-boksen, men at sønnen kun hadde ringt Telenor og oppgitt Mac-adressen til modemmet. Så vi tok igjen kontakt med Telenor, og fikk beskjed om at navnet på nettverket og krypteringsnøkkelen skulle stå under modemmet. Noe det ikke gjorde. Hvorpå det kom et tilbud om at vi kunne leie et nytt modem fra dem. Noe vi sa ikke var godt nok. Dagen etter, uten at vi fikk noe mer beskjed, så sendte plutselig Telenor et nytt modem gratis. Det virker jo som om de som sitter på kundeservice ikke har helt styring, og at det er noen som sitter og går gjennom samtalen i etterkant og retter feilene de har gjort. Uansett, dagen kom da jeg kunne pakke ut det flunkende nye modemmet, som kom med riktig kabel, men jeg har aldri hatt en kabelmodem før. Og det var da jeg oppdaget at man må ha en trådløs router i tillegg. Det var informasjon som kunne ha spart meg for mye bry. Jeg kastet meg rundt og gikk til anskaffelse av et høykvalitets Asus-modem, og voilà. Nå har jeg det mest stabile nettet jeg noen gang har hatt, med full dekning i hele kåken. Som dere skjønner, så har jeg hatt litt å henge fingrene i tillegg til at jeg startet å jobbe igjen siste uke. Men nå er det endelig duket for hva jeg tror blir årets største serie. I fjor var det Lene Riefenstahl som stakk om den titlen. Og i år er det herrenes tur, når jeg skal se litt nærmere på en figur jeg har fått mange forespørsler om å ta for meg her i talkieprat. Gabriel D'Annunzio. Noen av dere har kanskje hørt om denne fyren før, som i tillegg til å være en poet og forfatter på nivå med Ibsen, var en notorisk skjørtejeger, og ikke minst så regnes han som opphavsmannen til den moderne fascismen. Her er det mye å ta av, med andre ord. Og der Dion Fortune sin historie stort sett dreier seg om arbeid på det indre plan, så var livet til Gabriel D'Annunzio et festfyrverkeri av en fortelling som var så spektakulært at det nesten virker litt for fantastisk til å være sant. Det er kanskje bra at MeToo ikke var kommet på banen når Gabriel opererte, for jeg tror dette blir den mest erotisk ladede serien jeg noen gang har laget. For damehistoriene, som Gabriel dokumenterte i den minste detalj i dagbøkene sine, og da snakker vi virkelig den minste erotiske detalj, gjennomsyret livet hans. Gabriel var ingen snill fyr. Han var ekstremt egosentrert og hadde null begrep om penger og lite eller ingen empati. Han var heller ikke noe særlig å se på, og det var langt fra alle som falt for den trolske sjarmen hans. På et tidspunkt i livet forsøkte han å forføre den mest berømte kurtisanen i Paris ved å sende henne en vogn fylt med blomster trukket av hester. Hun ble med i vogna, men hun snudde i døra da hun ble tatt imot av hva hun beskrev som en ufyselig liten gnom. Dette var litt av en type, altså. Og jeg er spent på hvordan arbeidet med denne serien vil påvirke meg. Når jeg jobber med disse lange seriene, så kommer jeg ofte under huden på personen det dreier seg om. Og jeg må si, jeg har ikke lyst til å komme så alt for nære inn på Gabriel D'Annunzio. Hovedkilden min til denne serien er biografien skrevet av Lucy Hughes Hallett. Gabriel D'Annunzio, Poet, Seducer and Preacher of War fra 2014. Lucy Hughes Hallett har valgt en litt uvanlig stil nå, blandet små glimt fra livet hans med den røde tråden fra vugge til grav. Noe som gjør seg svært godt og gjør at man danner seg et bilde av mannen ganske tidlig i boka. Og da setter vi bare i gang med livshistorien til denne litt underlige mannen som har en historisk brandfakkel i Italia og av mange regnes som forløperen til Benito Mussolini. Gabriel D'Annunzio, eller Gabriel av kunngjøringen, fikk det passende navnet når faren som ble født, Francesco Paolo Rappagnetta, hadde arvet sin barnløse onkel, og med det skiftet navn til D'Annunzio. Faren var landeier og vinselger, som i Gabriels barndom var ordfører i Pescara, som var byen han vokste opp i. Religion var en svært sentral del av oppveksten til Gabriel. Både kristentro og folketro var en del av hverdagen. Selv om Gabriel senere i livet skulle omfavne det moderne samfunnet, så vokste han opp i Abruzzi, en region øst for Roma, langt fra storbylivets kjase mas, til lyden av sauer og rautingen til kyr. På 1860-tallet lå Abruzzi adskilt fra de store byene i vest av fjellkjeder der ulv og bjørn vandret, med små landsbyer som klamret seg til de stupbratte fjellsidene. Pescara, hjembyen til Gabriel, var regionens hovedstad, og den var omgitt av furuskog og sand. Gabriel delte soverommet med broren, og det mest sentrale møblet i rommet, bortsett fra sengene, var en bedeskammel. Og på veggene hang religiøse malerier av engler og helgener. De fungerte ikke så mye som trøst, men mer som en religiøs overvåkning av guttene. Og en bedeskammel, det er vel neppe noe man får kjøpt på Ikea. Francesco, faren til Gabriel, var en glupsk mann med en stor appetitt for mat og vin, og ikke minst kvinner. Selv om Gabriel senere i livet så på sin far med avsky, så beundret han ham som barn og gjorde alt for å gjøre ham til laks. Den store ironien her er at farens umettelige sexlyst og overforbruk av penger er noe Gabriel selv senere skulle speile. Francesco var svært så ekstravagant. Når det var karneval i byen, sto han på balkongen og kastet penger til de forbipasserende, noe som gjorde et sterkt inntrykk på sønnen. Og, for å understreke hvor stormannsgal faren var, så pleide han å farge duene i dueslaget i rosa, grønt, lilla og oransje, for så å la dem fly rundt på gårdsplassen i en fargesprakende flokk. Gabriel var favorittbarn i familien, som bestod av en bror og tre søstre, i tillegg til moren, Luisa de Benedictis. Gabriel ble behandlet som en liten prins, i en husholdning som stort sett bestod av kvinner. I tillegg til moren og søstrene var det nemlig flere ugifte tanter der, i tillegg til bestemoren og en rekke tjenestepiker. Når moren fikk besøk av veninner, pleide de å plassere Gabriel på en stol, og så satte de seg i en sirkel rundt for å beundre den lille gutten. Det må jo være oppskriften på en god oppdragelse, eller hva tenker dere? Men det var også skyggesider ved barndommen hans. Familien hadde et feriehus på utsiden av byen, og der ble gutten konfrontert med døden. Han ble svært preget når hesten hans, Aquilono, døde, og det samme når en vaktel, det er altså en type fugl man jakter på, som han hadde fått av oppsynsmannen på gården, døde da han forsøkte å komme seg ut av det provisoriske buret mannen hadde bygget til den. Når dyrene ble slaktet og skrikene til grisene skar gjennom luften mens blodet deres ble samlet i store kar, løp han og gjemte seg. Og netten etter slakten gråt han hele natten. Den første utdannelsen sin fikk han av disse ugifte tantene, som fortalte den lille gutten om synd og hvilke straffer som ventet de som forbrøt seg mot Guds ord. For Gabriel var slett ikke Gud noen trøstende skikkelse, men tvert imot en man skulle passe seg for. Senere skulle han skrive om disse samtalene i Jomfruenes bok, hvor han skrev: «Med lavmælte stemmer snakket de om synd, grusomheten med synd, den evige straffen, mens alle de vidåpne øynene ble fylt med forundring, og de små rosa leppene åpnet seg i avsky.» Som dere etter hvert vil skjønne, så er nettopp grusomheter og erotikk en rød tråd gjennom Gabriels forfatterskap. Louisa kom fra en høyere klasse enn ektemannen, og hun pleide å ta med seg sønnen til besteforeldrene som bodde ved kysten i Ortona. Gabriel elsket å utforske det gigantiske huset deres, som var en labyrint av ganger og gjemte gårdsplasser. Mens han var der, besøkte de også en annen slektning, som var en abbedisse. Hun lot ham holde og fikle med en rosenkrans, noe som kanskje kan ha vært den utløsende årsaken til at han senere skulle begynne å samle på religiøse gjenstander. Men det som virkelig er interessant med disse møtene med abbedissen, er at hun lot gutten få være med inn i klostrets innerste når han var 9 år gammel, noe som var forbudt. Og der, i cellen hennes, viste hun ham spådomskunst og folkemagi. Denne tanten var nemlig en heks. Under et av disse besøkene ble Gabriel livredd når abbedissen falt i transe, og han begynte å hamre på døren til en annen nonne kom og låste ham ut. Magi og spådomskunst var ikke forbeholdt klosterne. Befolkningen av Brussi gikk kanskje i kirken og overholdt de kristne helligdagene, men den gamle religionen levde i beste velgående side om side med kristendommen, og Gabriel så flere hedenske ritualer som hadde overlevd kristningen. Like utenfor byen bodde det en heksedoktor. En fyr med langt skjegg og store gulltriangler i ørene som red på et hvitt muldyr. Han ble sagt å kunne drive ut ånder, og til og med å kunne kurere blindhet. Kona, som han bodde sammen med i en grotte, var landsbyens abortlege. Det var i det hele tatt en rekke med tradisjoner og ritualer som holdt koken på Gabriels tid. En praksis jeg biter meg merke i her, er det å legge en død og råtten hund på dørstokken for å holde vampyrer unna. Der har dere et triks, altså. Men det er neppe spesielt gunstig om man bor i et borettslag. En annen tradisjon var å fete opp en hvit okse, hvorpå den ble ridd av en liten gutt i en prosesjon til kirken. Foran kirken gjorde oksen fra seg, og man trodde at man kunne spå det kommende året i den rykende, ferske møkka. Når det var innhøsting, gikk en prosesjon med kvinner gjennom åkrene mens de sang. Når kvinnen gikk forbi, la mennene fra seg ljåene og ba. Gabriel så alt dette, og han skulle huske hvordan tro og ord kunne binde en gruppe sammen. Alt dette skulle påvirke han senere i livet. Han hadde en rekke små ritualer han utførte jevnlig. Han besøkte klarsynte astrologer, og han hadde alltid med seg et par elfenbensterninger som han oppbevarte i en juvelbesatt boks med inskripsjonen «Alea Jactea Est», eller «Terningene er kastet». Når han skulle ta en beslutning, så forhørte han seg ofte med terningene først. Men til tross for alt dette, sa lærerne at han var gudløs. Og han sjokkerte dem med å si at dersom Gud fantes, så var han enten en skurk eller imbecil som hadde skapt menneskene bare for å more seg med å se dem lide. En dag bestemte Gabriel seg for å forsøke å ta et svaleegg fra et reir oppunder taknøene. Han gikk ut på den smale balkongen under. Men han nådde ikke opp, så han dro fram en vaklevoren benk, stilte seg på den og forsøkte å nå reiret høyt der oppe. Nabokonene så den farlige situasjonen og ropte på han, men Gabriel var altfor opptatt da han forsøkte å vifte unna de rasende svalene. Plutselig grep faren tak i ham og dro ham ned. Moren sto skjelvende og så på opptrinnet. På gaten nedenfor hadde det samlet seg en menneskemengde som var redd gutten var død, og de begynte å messe på den måten man gjorde i begravelser. For å vise at gutten var i live, dro faren en Michael Jackson og holdt gutten opp slik at alle kunne se at det sto bra til med han. Senere skulle Gabriel si at dette opptrinnet viste at han var skjebnebestemt for et liv i offentligheten. Historiene fra barndommen ble gjenfortalt av Gabriel med brask og bram senere i livet. Som en historie der han hadde fått noen skjell av en fisker når han var 9 år gammel. Hvor man tok med seg skjellene og satt seg over skrevs på en gammel kanon på et festningsverk i Pescarda. Skjellene var vanskelig å åpne med lommekniven, og han glapp kniven og skar seg i hånda. Blodet fosset i strie strømmer, og han klarte ikke å stoppe det med lommetørkle, så han rev av ermet på skjorten og forbandt såret med det. Men det ble også straks gjennomtrukket av blod, og han begynte å føle seg svimmel. Stedet var forlatt, og mørket begynte å legge seg. På veggen over så han et geitehode i stein som stirret på ham med djevelske øyne. Med kom han på at de gamle konene i byen hadde fortalt at de brukte spindelvev for å stoppe blødninger. Så han sjanglet ned i velvene til festingsverket, hvor han skar ned spindelvev og forbandt såret, og med det klarte å komme seg hjem før han besvimte av blodtap. Var en sentral del av oppveksten hans. Abruzzi hadde blitt styrt av monarkiet Napoli før det, tre år før hans fødsel, ble fritt når Giuseppe Maria Garibaldi førte en hær med 1000 frivillige til Sicilia og drev inntrengerne ut. Til tross for at forsvarerne utnummererte dem 26-1. Når hæren hans begynte å nærme seg Napoli, skiftet soldatene til det vaklende monarkiets side, eller kastet uniformene sine og flyktet. Kong Victor Emanuel av Savoy red sørover for å overta områdene Garibaldi hadde annektert, og faren til Gabriel var med en delegasjon som inviterte kongen og hæren til Pescara, hvor Victor Emanuel, som like etter skulle krones til konge av hele Italia, overnattet under Donanzio-familiens tak. Så på den måten hadde familien til Gabriel gitt et lite bidrag til samlingen av det nye Italia, og dette gjorde et uslettelig inntrykk på den unge gutten. Strykkekunst og fotografi var blitt utbredt, og det førte til at alle hjem var preget av bilder av Garibaldi og Victor Emanuel, i tillegg til de vanlige religiøse motivene. Og de ble behandlet med den samme respekten. Hjemmet til Donanzio-familien hang portrettene deres side om side med klassiske helter fra gresk mytologi. Heltenes tidsalder hadde kommet igjen. Når Gabriel var 7 år gammel, trakk Frankrike støtten til paven, og Victor Emanuel marsjerte med hæren sin inn i Roma, selve Italias hjerte. Og med det var Italia igjen uavhengig og samlet. Senere skulle Gabriel fortelle hvordan han ble vekket den septemberkvelden av at gatene ble fylt av en menneskemengde og ellevill jubel. Når han var 11 år, ble han sendt til en kostskole i Prato som ble regnet som den beste i Italia. Faren ville at han skulle bli preget av den toskanske kulturen, og ikke minst dialekten, som var den som ble brukt av Italias elite. Skolen Chiognini ble kanskje regnet som den beste i Italia, men dette var en kald og upersonlig bygning fra 1700-tallet som hadde lite å tilby en liten gutt. Og Gabriel skulle senere beskrive tiden ved skolen som hans tid i fengsel. Han fikk ikke lov å dra hjem, selv ikke i feriene, og det skulle gå hele 4 år før han fikk se hjembyen igjen. Senere i livet utviklet Gabriel seg til å bli en svært upålitelig person med liten eller ingen empati som så på andre mennesker som kveg. Og det kan jo tenkes at disse årene på kostskolen var med å forme den delen av personligheten hans. Allerede som barn var han en glødende patriot. Som 13-åring sa han at han hadde 2 mål i livet. Å lære folk å elske landet sitt, og å hate fiender av Italia til døden. Han var på langt nær den eneste som var blodnasjonalist på denne tiden. Italia bestod av regioner som var så ulike at man knapt forsto hverandres dialekter. Og nye nasjoner som Italia var usikre og skjøre, og heltedyrkelse var en del av mørtelen som holdt de nye nasjonene sammen. Både faren og Gabriel hadde en tro på skjebnen, og Italias skjebne var å bli en sterk, samlet og ensrettet nasjon, mente de. Gabriel var en svært dyktig elev, og det vanlige pensumet var ikke nok for gutten, som i tillegg til å lære seg fiolin, fløyte og sang, ga seg selv lekser i feriene. Når de andre guttene la seg for å sove for kvelden, gikk han rundt og samlet på lampeoljerester, slik at han kunne fortsette å jobbe utover natten. Chiognini ble drevet som et militærakademi. Elevene bar uniformer, og skolen var delt opp i 2 kompanier, som igjen bestod av 4 tropper. De som oppførte seg bra, ble forfremmet til offiserer. Gabriel ble først korporal, og det siste året på skolen ble han forfremmet til kommandant, en tittel han også skulle gi seg selv senere i livet. Ved skolen var studier av klassikerne sentralt, slik som ved alle andre skoler i den vestlige verden. Men i skyggen av den nasjonalistiske flodbølgen som flommet over landet, hadde latinsk litteratur og romersk historie en helt spesiell betydning. Det var ikke bare i antikken de kunne lese om ære. En som var langt nærmere i tid var Napoleon. Med litt mental gymnastikk var det mulig for...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Italienerne erklærte Napoleon som sin egen, om man ikke tenkte på Napoleons invasjon av Italia, men hvordan han drev ut de forhatte østerrikerne fra Korsika ved å be befolkningen gjøre opprør mot okkupantene. Riktig nok så hadde Napoleon drevet med seg en rekke kulturskatter, men likevel, det var stas å forestille seg denne hærføreren som en italiener. Faren besøkte sønnen på skolen, og da hadde han med seg en minnemynt preget med Napoleon, og ikke minst Memorial de Sankt Helena, greven av Las Casas, som var en av Napoleons hjelpere når han satt i fengsel på Sankt Helena. Denne memoaren i hele 8 bind var en bestselger, og Gabriel ble besatt av historien. Han ble, sa han selv, en svoren tilbeder, ikke av Gud, men av Vår Herre, som ble kalt Napoleon Bonaparte. Når det gjaldt lærerne ved skolen, så var ikke han spesielt fornøyd med dem. Han skrev at de var myke, fete prester som ikke hadde noe å lære ham. Men ikke for det, han var klar over at han trengte læring og rettledning. Og med sin usedvanlige selvtillit så satte han i gang med å se etter noen han mente var verdige læremestre. Når han var 15, fikk han dra hjem igjen for første gang. Og på veien hjem kjøpte han en utgave av Carducci's Odi Barbare. Josue Carducci var en svært anerkjent poet i samtiden, som angrep kristendommen, og som var en pådriver for at Italia skulle finne tilbake til paganismen. Hans mest kjente verk het ikke mindre enn En hymne til Satan, og for Gabriel, som var svært så skeptisk til Gud og kristendom, så var dette svært imponerende. Et par måneder etter han hadde kjøpt Odi Barbare, skrev han et svulstig brev til forfatteren, og det tross for at han skrev «Jeg vil kjempe ved din side, o poet. Ikke se på meg som en forutinntatt gutt, så tom som en skrelle til en presset sitron», så fikk han aldri noen svar fra poeten, som strengt alt ikke hadde noen grunn til å svare på fanbrev fra små gutter. Men Gabriel skulle snart vise at han hadde noe fare med når det gjaldt skrivekunst. Det første diktet han publiserte var en hyllest til kong Umberto han skrev når han var 16. Faren trykket opp diktet som ble distribuert i Pescara på kongens bursdag. Et par måneder senere publiserte han sin første diktsamling, Primo Vera, igjen med hjelp fra faren. Denne samlingen var ikke bare-bare. Den var så erotisk at lærerne ved skolen klødde seg i hodet og lurte på om de skulle forby boken ved skolen. Eller kanskje til og med utvise Gabriel, til tross for at han var en fremragende elev. Med setninger som «Med skjelvende opphisselse la jeg deg på vannliljene og kysset deg med stive lepper og skrek «Du er min!» Som en orm vred du deg og stønnet. Er det kanskje ikke så rart at det var litt i tvil. Men språkbeherskelsen hans var perfekt, så de bestemte seg for at han skulle få fortsette ved skolen. Igjen skulle han forsøke seg på å finne en mentor. Denne gangen var det Enrico Nencioni, som var en kritiker som var spesielt glad i engelsk litteratur. Gabriel skrev igjen et svulstig brev fra skolen, som han omtalte som «mitt fengsel», og la ved en kopi av Primo Vera, og han fikk napp. Nencioni inviterte han til å besøke ham i Firenze, som kun var en kort togtur fra skolen. Selv om det var en aldersforskjell på 26 år, skulle de to raskt finne tonen. Den Kione var en tynn og nervøs type, med lange hender som gestikulerte veldig når han leste poesi, og innflytelsen han hadde på den unge Gabriel var enorm. Senere skulle Gabriel beskrive møtet som et slags religiøst overgangsritual, rett og slett som en slags konfirmasjon. Den Kione introduserte gutten for en rekke engelskspråklige forfattere, deriblant Thomas Carlyle, hvis om helter, heltedyrkelse og det heroiske historien skulle være med på å forme forestillingen hans om at det ikke var økonomi og politikk som formet samfunnet, men overlegne individer eller supermennesker. Shelley og Byron var også en heftig inspirasjonskilde for den unge gutten. Senere i livet eide Gabriel en ring han påstod at hadde tilhørt Byron, en person han likte å sammenligne seg med, og som han faktisk hadde en del til felles med. Som for kjærligheten for Venezia, promiskuiteten og ikke minst berømmelsen. Både Shelley og Byron tilhørte aristokratiet og var brennende politisk engasjerte. Men det var altså Byron med sitt utsvevende sexliv og sin svært så innbringende poesi som hadde den største tiltrekningen på Gabriel. Det at det var mulig å bli en helt med poesi var noe som virkelig fyrte opp den unge mannen. Reklamere for poesien sin begynte han å skrive til Cesare Fontana, en rik mann fra Milano han hadde blitt introdusert for. Gabriel skrev: «Jeg pulserer med de første flammene av ung manndom og har en sterk lidenskap for kunnskap og ære som ofte fører meg ned i dyp og smertefull melankoli. Jeg elsker ny kunst og vakre kvinner, er svært uvanlig i min smak og svært så krass i mine meninger. Jeg sier rett ut hva jeg mener. Jeg er nære fortapelse, er så entusiastisk at det ligner galskap. Og hva mer? Det er en ting jeg har glemt. Jeg er en dyktig poet, og ikke redd for å forfølge drømmer.» Eller noe sånt. Det høres sikkert bedre ut på italiensk, men man får jo en følelse av hvor han legger lista. Og husk at dette dreier seg om en gutt på 16 år. Over de neste årene skulle han skrive til Fontana flere ganger og be han om å legge inn et godt ord for ham hos forleggere i Milano. Han sendte ut flere kopier av Primovera. En av dem gikk til den svært innflytelsesrike kritikeren Piero Sciarrini, og i brevet han skrev til ham skrev han at han følte seg så skamfull som en stakkars bonde som blir introdusert for en distingvert person og blir rød som en kokt reke og vrir hatten sin i hendene ute av stand til å si et eneste ord. En 16 år, altså. Vi skal etter hvert se at Gabriel utviklet seg til å bli en ganske fæl fyr, men å formulere seg skriftlig, det var noe han kunne. Piero Sciarrini ble tydelig imponert av denne kokte reka, og kort tid etter begynte de å korrespondere, og Gabriel hadde med det funnet seg enda en læremester. I mai 1880 skrev Sciarrini en anmeldelse av Primovera i det anerkjente tidsskriftet Fanfulla della Domeniva, hvor han skrev at Gabriel var en ny poet med uvanlige evner. Innen et år etter hans første utgivelse hadde Gabriel, som i løpet av livet skulle gi ut 48 verker, gitt ut 2 bøker til. Den første var In Memoriam, som var dedikert til bestemoren som døde det året. Og like etter kom en oppdatert utgave av Primovera med 43 nye dikt. Fremdeles var det faren som betalte for trykkingen, men det var Gabriel som tok seg alt det praktiske. Han var svært opptatt av trykking, og brukte lang tid på å finne riktig papirkvalitet, typesetting osv. Og det var han personlig som fikk stelt i stand distribusjonsavtaler. Men selv om han var en stigende stjerne, så følte Gabriel at han ikke var kjent nok. Han hadde tenkt mye på hvordan Keats og Shelleys tidlige dødsfall hadde gjort dem udødelige, og det ga han en idé. Like før andreutgaven av Primovera skulle publiseres, mottok redaktøren i tidsskriftet Gazzetta della Domenica et postkort fra Pescara, der det sto at den unge poeten som allerede har fått en del oppmerksomhet har avgått med døden etter han falt av en hest. Redaktøren publiserte historien med brask og bram, og den ble plukket opp av aviser over hele Italia, som sørget over den tragiske døden til den siste fødte av musen, denne gutten som var gleden til sine foreldre, en kjær venn for sine venner, og stoltheten til sine læremestre. Over natten var Gabriel D'Annunzio blitt rikskjendis, og postkortet, det hadde han skrevet selv, selvsagt. Er det én ting som kommer til å gå igjen i denne serien, så er det kjærlighetslivet, eller nærmere bestemt sexlivet, til Gabriel D'Annunzio. Vi vet svært mye om dette. Ikke bare skrev han om det i bøkene sine, men han førte dagbøker der han beskriver intime detaljer som utseende på kjønnsteppene til elskerinnene sine, kroppslukt fra kjønn og armhuler og alskens bisarre fetisjer, for de hadde han mange av. For eksempel så var han spesielt glad i høye damer. Selv var han av en ganske beskjeden høyde, og det gjorde at han kunne utføre oralsex på dem sittende på kne. For Gabriel D'Annunzio fantes det ingenting som fyrte opp hans kreativitet som sex. Og han skrev at det var øyeblikket når han kysset for første gang at livet hans ble til kunst, og kunsten ble til livet. Hans første kjærlighet var Giselda Zucconi, en mørkhåret jente med stor hake, som var enda en ting han likte. Giselda var datteren til Tito Zucconi, som var språklærer ved skolen, og som også hadde blitt en mentor for D'Annunzio. Han skilte seg ut fra de andre lærerne ved skolen, og han hadde kjempet sammen med Garibaldi, og ikke minst så var han selv en poet. Han og Gabriel ble etter hvert venner, og han inviterte gutten hjem til familien i Firenze. Han hadde begynt å skrive noveller hvor handlingen fant sted i Abruzzi, og Giselda ble trollbundet av fortellerkunsten hans. Da han fortalte en morbid historie som handlet om en stum tigger og det frosne liket til ei lita jente, begynte hun å gråte, og det var da han innså at dette var kjærlighet. Enda et fetisj der, som vi skal se etter hvert, så tente han på at damene hans gråt, og dere begynner kanskje å skjønne at dette er en ganske så spesiell person. Når han kom tilbake til skolen, så begynte han å skrive til henne. Og innen få dager skrev hun tilbake og fortalte ham at hun elsket ham. Han lå våken om netten og så på bildet han hadde fått av henne, og skrev lange brev, som selvsagt var voldsomme greier, som «Kyss meg, Elda, kyss meg, skyv de små hendene dine inn i håret mitt og hold meg nede, mens jeg skjelver som en lenket leopard». Gabriel hadde nemlig gitt Giselda navnet Elda. Han skulle døpe om alle elskerinnen han hadde, på samme måte som Crowley, for de av dere som husker Crowleys dyriske kallenavn som kamelen og katten. D'Annunzios erotiske karriere startet tidlig. Når han var 14, var han hos noen venner av familien i Firenze, og han eskorterte husets datter, som var 17, til det arkeologiske museet. Der kastet han seg over henne og kysset henne, og senere skulle han beskrive opptrinnet som: «Jeg kastet meg over henne som en utsultet arbeider som kaster seg over maten om kvelden. Alt dette mens han tenkte på den andre hemmelige munnen hun gjemte under skjørtene». På en klassetur snek han seg unna og pantsatte bestefarens gullklokke så han kunne kjøpe tjenestene til en prostituert. Og så skulle han ha jaget ei bondejente gjennom en vingård i Pescara, som han slo over henne og voldtok. Dette er riktignok en historie vi kun har fra Gabriel selv. Men når han møtte Giselda 2 år senere, hadde seksualiteten hans blandet seg med en appetitt for lidelse og fantasier om død. Det var tårene til Giselda som gjorde at han innså at han elsket henne. For han elsket henne nok, selv om denne kjærligheten var en smule spesiell. Han skrev til og med til henne og fortalte at han fantaserte om liket hennes og elsket hvor blek hun var. Han skrev at han ville oppsøke alle blomsterhandlerne i byen for å begrave henne i blomster. «Ja, jeg vil begrave deg. Jeg vil at du skal dø», skrev han entusiastisk. Som vi skal se, så var uhorvelig mengde med blomster en del av sjekketriksene til Gabriel. De to skrev til hverandre nesten daglig. Hun sendte ham bilder og pressede blomster, og han skrev brev. Lange brev. På under 2 år han har skrevet rundt 500 av disse kjærlighetserklæringene. Han begynte å forme henne i sitt bilde. Han ga henne altså et nytt navn, Elda, og han brukte kallenavnet Bimba og infantiliserte henne. Men dominansen gikk begge veier. Han ville at hun skulle gå i svart og kalte henne for heks. Det er det som er med Gabriel. Disse fetisjene hans svinger begge veier, både som dominant og submissiv. Han likte blant annet å ha penis mellom beina og spille dame for elskerinnene sine. Han likte heller ikke de klassiske positurene Elda hadde på bildene, og ba meg få bilder der hun så ut som en stolt dronning. Når skoleåret var over, kunne de to endelig møtes, og i løpet av de 11 dagene han var i Firenze, skrev han mange av tekstene som skulle havne i den neste diktsamlingen hans, Canto Novo, som var dedikert til Elda. Den store skjønnheten og min store inspirasjon. Faren til Elda protesterte ikke på forholdet, for han innså at datteren hadde fått oppmerksomheten til en usedvanlig begavet ung mann. Gabrielle på sin side fortalte selvsikkert at foreldrene hans ville godkjenne forholdet, selv om det etter hvert skulle vise seg at han hadde liten grunn til å tro dette. Og med løfter om et liv sammen, så dro han til Pescara. Det er ingen grunn til å tro at Gabrielle løy når han sverget evig troskap og la gifteplaner med Elda, for han var virkelig forelsket i henne. Men når han dro, så det ikke ut til at han savnet henne noe nevnverdig. Hans 18. sommer var en fantastisk en for Gabrielle. Han var på vei inn i voksenlivet, og berømmelsen hans gjorde det hele til en enkel overgang. Familien var stolt av ham. Faren hadde til og med fått laget fresker til viljaen deres med strofer fra Primovera. Gabrielle jobbet og gjorde ferdig brorparten av arbeidet til verkene han skulle publisere året etter, Terra Virgine og Canto Novo. Men han hadde også tid til å nyte livet, og han brukte tid på å ri, svømme og dra på måneskinnstur. Brevene til Elda hadde begynt å endre tone. De var fulle av små stikk. Han fortalte blant annet hvor opptatt han var, og hvor flott livet var hjemme. Når han ønsket selskap av andre kvinner, så tok han seg bare en snartur til feriebyen Castelmare, hvor strandpromenaden kunne by på plenty av fristelser. Han koste seg, og Elda led. Det skulle vise seg at faren ikke var så veldig begeistret for at sønnen hadde forelsket seg i datteren til en lærer. Så for å sørge for å få slutt på den romansen, så sendte han sønnen til Roma for videre utdannelse, framfor Firenze, som egentlig var planen. Gabrielle gledet seg til dette, for Roma var virkelig plassen for en ambisiøs ung mann. Og til tross for at han skrev daglig til Elda, så gikk det til at han ikke ville være i nærheten av henne uten å plage ham noe nevnverdig. Da hun skrev at hun håpet at han kunne ta en svipptur til Firenze og besøke henne, skrev han at hun slett ikke forsto seg på avstander, og at dette var helt umulig. Han skrev videre at han kanskje kunne komme innom en tur etter han hadde vært på en kunstutstilling i Milano, noe han ikke gjorde. Hvorfor han kunne dra til Milano og ikke Firenze, som var mye nærmere, vites ikke. Men han avsluttet allikevel brevet med «Om jeg ikke får kysse deg igjen, så dør jeg». I jula, 6 måneder etter deres forrige møte, kunne de endelig møtes igjen. Gabrielle var i Firenze til 12. dag jul, til Eldas munn var blitt sår og hoven av den brutale kyssingen. Han fortsatte brevskrivingen. Men hver gang hun foreslo at han skulle komme på besøk, hadde han alltid en unnskyldning på lur, og brevene begynte å endre karakter. Han begynte å skrive fantasier om hvordan samlivet deres skulle bli, og hvordan de skulle innrede huset de skulle bo i. Brevene begynte rett og slett å handle om interiør. Reise til Elda kunne han ikke, men 2 uker etter han hadde skrevet at det var helt umulig for han å besøke henne, så dro han for å si ha det til 2 venner som skulle til Sardinia. Han møtte dem på togperrongen i Roma, og på ren impuls bestemte han seg for å bli med. Dette er en anledning til å se fullmånen over havet, erklærte han, der han steg ombord på toget, med kun en stokk med en utskåren lotusblomst i håndtak som eneste bagasje. Dette ble en skikkelig guttetur. De 3 ble kjent med en gruppe unge aristokrater som skulle på fuglejakt, og stemningen ble god. Da de skulle bytte fra tog til båt, så sa Gabrielle at han ikke ville være med, og gikk til en bar og begynte å drikke vermot. Men i siste liten så dukket han opp og ble med på turen videre. Den natten vandret han på dekk og begynte å skrive en hyllest til månen. Men været ble dårlig, og Gabrielle, han ble lett sjøsyk, så han tilbrakte resten av natta med å spy over rekka. Og det kan jo tenkes at det var derfor han var skeptisk til å være med båten i utgangspunktet. Turen som hadde startet som en guttetur, skulle raskt utvikle seg til å bli noe dypere for Gabrielle når de besøkte gruven i Masua. Gabrielle skrev en beretning om de grusomme forholdene gruvearbeiderne bodde og arbeidet i. Han skrev til Elna for å fortelle om hvordan dette hadde gjort inntrykk på han. Men hun ble bare satt ut av at han hadde tatt seg tid til å dra til Sardinia framfor å besøke kvinnen han hadde sverget å gifte seg med. Måneden etter kom han på besøk til henne, og han ble der i 10 dager før han dro til Pescara og tilbrakte resten av sommeren der. Brevskrivingen avtok, og det siste brevet skrev han i februar 1883. Gabriel skulle etter hvert få et rykte som en Casanova som behandlet kvinnene sine med en bruk-og-kast-mentalitet. Men virkeligheten var nok litt mer komplisert. Gabriel var kronisk ubesluttsom og hadde store problemer med å si nei og farvel. Han sa ja til det meste, for det var enklere å bare ikke stille opp enn å si nei. Framfor å gå inn i en komplisert diskusjon om et tema han var uenig i, foretrakk han å mumle litt for seg selv, for så å trekke seg unna. En veldig god illustrasjon på dette er når han en gang fikk sjåføren sin til å ringe et middagsselskap han var invitert til og ikke ville dra på. Han fikk da sjåføren beskjed om å fortelle at han hadde fløyet av sted i en ballong og ikke kom tilbake til landjorden på en stund. Samtidig som han hadde denne voldsomme beslutningsvegringen, så tente han på lidelse. Jo mer ulykkelig en kvinne var, jo mer interessant var hun. Og tanken på Elda som ventet på muligheten til å være med mannen hun elsket, var en han satte høyt. 4 måneder etter han fylte 20, så giftet han seg. Men det var ikke med Elda. Men historien om Giselda, den slutter ikke der. Etter 38 år skrev Giselda til Gabrielle. Hun var da gift og hadde en sønn, og lurte på om hun ikke kunne få lov til å selge brevene han hadde skrevet til henne, slik at hun hadde råd til bryllupet til sønnen. Gabrielle på sin side truet med advokat og forlangte at hun skulle gi brevene tilbake. Når det gjelder turen til Sardinia, så ble den avsluttet på komisk vis. De 3 guttene hadde vært litt for interessert i kvinnene på øya, noe som førte til at de ble kjeppjaget tilbake til båten av en flokk illsinte menn. Der forlater vi Gabriel for denne gang. Dere begynner kanskje allerede å skjønne at dette er en svært spesiell person, og han blir ikke mer A4 ettersom tiden går, for å si det slik. Dette var altså den aller siste episoden jeg tar opp i denne leiligheten. Nå som Telenor har blitt enig med seg selv, slik at jeg har nett, og det nye studio straks er operasjonelt, jeg fikk akkurat de nye studiomonitorene levert på døra her, så er tiden inne for å flytte inn i nye lokaler. Jeg kommer sikkert til å lage en liten filmsnutt for å vise frem det nye studiet og når det står ferdig. Det er riktig nok veldig lite, det er bare 5 kvadratmeter, men det blir perfekt i podcasting. Og prikken over i-en blir et tåkepratskilt i rosa neon jeg har bestilt, noe som kommer til å gi en slags talkshow Miami Vice-følelse. Det er litt usikkert når jeg får startet å ta opp det her, men i arbeidet med denne episoden kjenner jeg at jeg brenner etter å fortsette fortellingen om Gabriel, så det blir nok ikke så alt for lenge til. Så fremt vi blir ferdig med den forbaska ryddingen, pakkingen, flyttingen og monteringen. Jeg har blitt så preget av det hele at jeg faktisk har bestilt meg tatoveringstime til etter det siste lasset er flyttet, og det er IKEA-mannen som skal foreviges som et minne om denne hektiske sommeren. Enn så lenge så vil jeg som vanlig takke alle patrons. Det er dere som gjør det mulig å drive en uavhengig podcast på dette nivået. Dette er vel det Gabriel ville kalt å forfølge drømmer. Jeg vil også rette en takk til alle dere som hører på og er med på å spre budskap om denne podcasten, som jeg føler nok er i en klasse for seg selv i Podcast Norge. Ikke minst vil jeg takke dere som har bidratt med å handle i nettbutikken. Jeg har nå flyttet lagret med merch inn i det nye studio, og det er så fullt at det må tømmes før jeg produserer mer og ny merch. Så ta deg gjerne en tur innom nettbutikken og se hva jeg har å tilby. Her om dagen la jeg merke til at jeg bruker samme klesprodusent som Vardruna til merchen min. Så om du synes merchen min er dyr, så kan du ta en titt på prisene deres. Ikke for å hakke på Vardruna der altså. Jeg giftet meg faktisk i en Vardruna t-skjorte, og Vardruna er en favoritt. Men kvalitet koster. Det er vel det jeg forsøker å si her. Men nå skal jeg ikke snakke meg helt bort. Jeg får kaste meg rundt og begrave meg i denne småperverse italieneren, mens jeg forbereder meg på IKEA-mannens komme. Vi høres igjen om ikke lenge. Ciao!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.